Viena no svarīgākajām prioritātēm ir uz taisnīgu rezultātu orientēta tiesu sistēma. Runājot par jaunu projektu, kura mērķis ir efektivizēt tiesu darbu, saka tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas. Mūsu tiesu sistēmas analīze jau notiek vairākus gadus, bet tagad, izmantojot Eiropas padomes komitejas tiesu efektivitāte izstrādātos instrumentus un metodiku, cer Latvijas tiesu darbu uzlabot.
Un tieši īpaši koncentrējot arī savu darbu, nosakot statistiski situāciju, gan arī izstrādājot rekomendācijas, kādā veidā savietot darba rezultātus tiesās ar tiem nepieciešamiem finansiāliem līdzekļiem, ar darba organizāciju, proti kā motivēt katru konkrētu tiesu strādāt efektīvāk.
Projekta īstenošana ilgs 18 mēnešus līdz 2021. Gadam. Pilotprojektā startēs Rīgas apgabala tiesa. Tās priekšsēdētāja Daiga Vilsone skaidro, ka viens no aspektiem, kam pievērsīs uzmanību, būs tiesu budžeta veidošana, kā arī lietu izskatīšanas termiņi un tiesnešu noslodzes aprēķināšana. Tiesu namu reforma ir līdzējusi samazināt termiņus reģionos, bet vēl ir daudz darāmā, saka Vilsone.
Ar to mums ir jādomā tālāk, mums ir jāmeklē jauni ceļi, kā mēs uzlabosim tiesu sistēmu, tā lai cilvēkiem tiesas ir pieejamas, lai lietu izskatīšanas termiņi ir saprātīgi, lai mēs varam nodrošināt kvalitatīvu procesu un cilvēks noslēgumā var saņemt arī kvalitatīvu nolēmumu.
Kā tieši jaunais projekts uzlabos tiesu darbu? Tiesu administrācijas Eiropas sociālā fonda projektu vadītāja Anna Skrjabina saka, projektā strādās pie tiesu darba pārvaldīšanas rīkiem. Proti, tas neskars procesālos termiņus, bet vairāk runās par instrumentiem, kas ir pašu tiesnešu rokās. Piemēram, nozīmējot sagatavošanas sēdes, plānojot lietas izskatīšanu. Skrabina min piemēru. Viena tiesa konkrētas kategorijas civillietas nolems izskatīt 6 mēnešu laikā.
Un tad attiecībā pret tiem 6 mēnešiem, tad visa tiesneša kopīgi šīs tiesa tiesneša varētu diskutēt, kā labāk būtu tad šo lietu virzīt. Un tie vairāk ir tādi praktiski rīki, gan analizējot tiesu darbu, gan veicinot gan tiesnešu savstarpējo komunikāciju, tiesu sistēmas atvērtību.
Tiesu administrācijas pārstāve norāda, ka ar lietu izskatīšanas termiņiem Latvijā problēmas ir atsevišķās lietās. Izstrādātās rekomendācijas palīdzēs šīs lietas identificēt ātrāk.
Un šeit arī runa ir par to, kā šīs lietas savlaicīgi identificēt, un jau lietas ienākšanas stadijā tiesā, kad tiesa saņem lietu, tad tas būtu sarkanais signāls tiesas tiesnešiem, ka šai lietai būtu jāpievērš īpaša uzmanība.
Sprindīs arī par digitālo rīku izmantošanu tiesu spriešanā, kā arī par to, kā popularizēt mediācijas procesu un atvieglot ātru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu. Zane Mače, Latvijas radio.